Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Це програма «Світлі гості». У нас в ефірі Євгенія Вознюк та Євгенія Федоренка, координатори християнської громадської організації «Лайтхаус».
Добрий день.
Доброго дня, благословінь всім.
Ви знаєте, сьогодні я вже до ефіру з вами трішки поспілкувалася і зрозуміла, що ми будемо обговорювати досить таки важливу тему. Тема сирітства та дітей, які лишилися без догляду, і як в наших силах таким дітям допомогти. І щоб наші слухачі зрозуміли, наскільки ця тема важлива, я наведу невеличку статистику, що за даними Національної соціальної сервісної служби України, в період з 24 лютого по 22 року, по 1 квітня 23 року, регіональні справи служби у справах дітей виявили 8512 дітей, які з тих чи інших причин залишилися без батьківського піклування в умовах військового стану. І тут важливо звернути увагу, що я цю статистику на 1 квітня. Так? А взагалі навіть у мирний час десь 10 тисяч дітей в середньому отримували такий статус, як діти-сироти або діти, які лишилися без батьківської опіки. І виходить, в залежності від того, який там у дитини статус, держава наче зобов'язана піклуватися про таких дітей. Когось усиновляють, когось дають на опіку, когось в дитячий там будинок сімейного типу поміщають, да? Але велика кількість дітей ще потрапляють в інтернати та дитячі будинки. І я так розумію, це та група людей, яких ви обрали для свого служіння, да? Саме ті, які знаходяться в інтернатах та дитячих будинках. Чи, можливо, ви трішечки уточните, от чим саме представники якої ви організації і чим саме ви займаєтеся, от саме який напрямок діяльності у вас?
Наша громадська організація християнська «Лайтхаус», і дійсно ми займаємося дітьми-сиротами. І чому саме наставництво? Бо ми вважаємо, наставництво – це одна з найефективніших форм допомоги дітям-сиротам. Ми приділяємо увагу саме індивідуальній роботі. Можу сказати, що наставництво є в кількох формах. Воно може навіть бути колективне, так, або там, наприклад, по електронній пошті. Та саме індивідуальне наставництво, воно найважливіше. І ми знаємо, що наставник, він може передавати знання, він може навчати, він передає свою мудрість. І це допомагає дітям у її всебічному розвитку та соціалізації. І треба сказати, що акцент робиться більше не на кількість, а саме на якість. Тобто в теорії можна сказати, що можна було б зібрати стадіон цілий, так, олімпійський. Там, до речі, могли б поміститися всі діти-сироти. Та лише питання виникає ефективності. Чи почують нас діти? Тому що ми приходимо до них, а вони нас, в принципі, не знають.
Можна додати. Зазвичай ми займаємося дітьми, які в інтернатах. Але зараз практично всі інтернати вивезли за кордон із-за війни. Тому це у нас в фокусі. Ми повернемось до цього, ми будемо працювати з такими дітками. Зараз їх дуже мало в Україні, і ми переключили свою увагу на дітей, які також є сиротами, але вони зростають без батьків, але з бабусями та дідусями. І вони по законодавству також вважаються дітями-сиротами.
Дякую. Дійсно, військовий час наклав на нас відповідальність, так швиденько зорієнтуватися і все одно виконувати те служіння, яке на нас Бог покладає. Дуже дякую, що ви не зупинилися, незважаючи на тяжкий час, а шукаєте нові шляхи співпраці з такими дітьми. Знаєте, що мені дуже цікаво? Служінь багато, ми всі різні. І мені цікаво послухати від вас ось ваше свідчення, а як саме ви стали частиною цього служіння. Ось яка думка чи яка подія, що вас підштовхнула до того, щоб дійсно багато часу, зусиль докладати в цьому служінні?
Мене завжди цікавила ця тема, але я розуміла, що я не можу взяти дитину по різним причинам, але я розуміла, що є якісь інші шляхи, щоб займатися дитиною, щоб допомогти їй. І ще з 2017 року я над тим багато думала. І наразі є така можливість через цю організацію допомогти цим дітям. Для мене це вихід. Я можу не тільки сама приобщатися, я буду іноді переходити на український, на російський язик, я звиняюсь, тому що я тільки зараз починаю говорити нашою рідною співочою мовою. Не тільки є можливість приобщитися через наш фонд, але і помочь наставникам також професіонально відноситися к діткам і прикладати своє серце к їх житті.
Євгеній, ваше свідчення б хотілося почути, як ви долучилися до цього руху?
Я вже був на Світлому радіо Манаїл, і тоді я розповідав про наш благодійний фонд «Подаруй дітям мир», де я є заступником керівника і волонтером. І завжди я допомагав дітям. І з початку повномасштабної війни це питання піднялося ще більше, глибше. І коли мені запропонували стати координатором організації Lighthouse, я ж, в принципі, одразу і погодився. І я думаю, що це дійсно можливість, це той благословений час, коли можна допомогти дітям-сиротам.
Дякую за ваше свідчення. Ну, знаєте, можна прокоментувати. Мене дуже так дійсно думка, висловлена Євгенією, вразила. Чому? Бо дійсно встановити дитину, навіть якщо захочеш, це іноді складно зробити, навіть не тому, що ти там не наважишся, а потрібно виконати певні умови, да, щоб і площа житлова була достатня, і рівень достатку був, і щоб там сімейні стосунки були. Да. Тобто багато людей, можливо, розуміють, наскільки важливо допомагати дітям. Да. Дуже важливо це зробити, які лишилися без батьків. Тим паче, зараз такий важкий час, ти не знаєш, що з дитиною твоєю буде, да? Що може статися. І розумієш, що допомагаючи іншим, ти зараз допомагаєш іншим, а раптом колись буде допомога і для рідної тобі дитини. І дійсно, ось як вихід, це така програма наставничества, да? Коли опікуєтеся, до речі, розкажіть, от одна людина, от уявіть, що начебто до вас прийшла вже бажаюча це зробити, і запитує, а які ось умови найголовніші, щоб мене взяли у цю програму?
Так, можу сказати, дійсно, ми відкриті до нових людей, і коли людина приходить, головне для неї це бажання. Це вже її бажання, вона хоче допомогти дітям. І наставництво дійсно має на увазі, що не треба ставати, грубо кажучи, опікуном, чи матір'ю, чи батьком для такої дитини. Проте людина, яка приходить, вона може показати правильний приклад, вона може стати взірцем моделі правильної, як все ж таки має поводитися людина, і навчити передати навички та знання дитині.
А от скажіть, будь ласка, мене цікавить, одна людина, вона обирає з однією дитиною спілкуватися, чи двома, чи з групою. Ось щодо цього, є якесь правило, чи теж все індивідуально?
Є правило, є програма. Цій програмі вже більше 10 років. Саме так працює наша організація. Є правило: одна дитина, одна доросла людина. Це найефективніший спосіб співпрацювати і досягнути своєї мрії. І є такі люди, які виконують свою програму. Наприклад, от у нас є три направлення: це профорієнтація, соціалізація і поміч в навчанні дитині. І якщо, наприклад, наставник зробив свою частину, і дитина там вступила вже до вишу, там, наприклад, вийшла заміж, і вони розстаються, то цей наставник може далі йти, якщо він хоче, якщо в нього є внутрішній ресурс на це, він може ще брати інших дітей. І от ці три направлення, про які я сказала, профорієнтація – це поміч, це, як правило, діти, які вже трошки старші, вони там біля випускного класу вже, їм треба зрозуміти, розібратися в собі, виявити свої таланти і зрозуміти, ким вони хочуть стати. Не тим, ким їм каже бабуся, чи тим, хто там його однокласник куди вступає, а що він хоче, які в нього є таланти. Соціалізація – це дуже просто, тому що дитину, наприклад, дівчину можна навчити, як поводитися як жінка, бо, як правило, в цих дівчат немає прикладу матері, прикладу жінки, коли вони ж вийдуть заміж. І саме просте це навіть зайти в транспорт і взяти якось там проїзд свій, відмітити. Це навіть буває для дорослого досить важко. І поміч в учобі – це елементарно досить. Просто йти по програмі, як правило, ця програма прописана на рік, на півтора, і вона закінчується, досягається цей результат, і наставник може йти далі і брати наступну дитину. Але якщо вони там зріднилися і хочуть йти далі, то вони можуть далі так йти разом просто дружити, бо наставник – це друг для дитини.
Таке питання, знаєте, звучить, це досить структуровано, да, дуже добре, що є програма, але ось так трішечки наставник, дитина. Давайте спробуємо для наших слухачів ось наблизити цих дітей. Бо я, чесно кажучи, знаю, що навіть є люди, які бояться інтернатовських дітей, да, яким їм вважаються якимись зовсім іншими, там кажуть, та що там у них, мабуть, наслідственність погана, да? Тобто, що з цієї дитини виросте. Давайте пояснимо, ось ви свого досвіду вже, можливо, можете сказати, а як взагалі діти потрапляють до інтернатів і до дитячих будинків? Ось ви можете поділитися своїми спостереженнями? Тобто, яких дітей там більше? Які туди, можливо, якийсь випадок згадаєте, коли дитина з особливою долею була знайома з вами, і ви з нею? Можете пригадати зараз?
Я можу сказати, що дитина може потрапити до інтернату, до дитячого будинку ще з маличку. Тобто може трапитися так, що дитина, в принципі, не знає своїх батьків, вона з народження вона вже потрапила до дитячого будинку, і таких прикладів маса. Тобто проблема сирітства, яка постає, так, це її треба вирішувати. А відповідаючи на питання наставника, хто ж такий наставник? Простими словами, це просто друг. Тобто стати другом для дитини, приділяючи не так багато часу, тому що ми пропонуємо на тиждень зустрічатися, так, 2 години на тиждень з дитиною зустрічатися. І я думаю, що дійсно ми, християни, ми можемо допомагати цим дітям, проводячи з ними час.
Ну, я все-таки ще зупинюся і дам можливість ще Євгенії сказати, чим може Євгенія поділитися стосовно цього питання.
Дякую. Я, коли готувалася до зустрічі, я подивилася, що в законодавстві написано про дитину-сироту. Сирота – це той, хто залишився без батьків, а також без батьківської турботи. І, на жаль, дитина вважається сиротою, навіть коли її батьки живі, але позбавлені батьківських прав. Ось такі діти чаще всього попадають в інтернати. В них велика біль в серці, тому що батьки живі, але вони їх не можуть любити, не можуть їх ростити, не можуть їх навіть приїжджати до них, бо вони лишені, і вони не хочуть. І дитина-сирота – це звичайна людина, яка потребує любові і прийняття. З такою дитиною потрібно, не треба ніяких подвигів, ніяких таких вкладень фінансових великих. Треба тільки бути рядом, близько з нею, бачитися регулярно. І віруюча людина може своїм прикладом багато чого навчити дитину. Вона може її розкрити Бога, вона може показати Боже серце і виконати тим самим те, що написано в Біблії.
Ви знаєте, ось чомусь я все-таки, повертаюся ще до того, що цих дітей не розуміють і бояться. І я теж, коли готувалася до цієї передачі, я продивилася інформацію, з яких причин діти потрапляють до інтернатів та дитячих будинків. І дійсно, звичайно, більшість – це безвідповідальні батьки, да? Буває так. Інша частина теж значна, але менша за кількістю – це ті, які фізично втратили батьків. Ну, тобто, коли провина батьків, да, неправильно сказати, не провина, або фізично їх втратили, да, або батьки не організували догляд за дитину. Це дуже поширений випадок, але я ще дізналася про те, що, наприклад, якщо тривала хвороба батька чи матері, і батьки тоді змушені віддавати своїх домашніх діточок, так, яких вони пестили, любили, ростили в любові, але через хворобу, особливо, якщо це мати-одиначка, чи батько сам виховував дитину, і раптом він захворів. А також мене вразило, що зараз специфічні з'явилися ситуації, коли батьки залишилися на окупованих територіях, а дитина там з дідусем чи з бабусею чи з дідусем, і вони не можуть єднатися. Також батьки можуть бути в полоні, батьки можуть загинути через обстріл. І тоді дійсно, я думаю, знаєте, чомусь мене це вражає, в якому напрямі? Це діти домашні, домашні, да, які не адаптувалися до життя в інтернату, і раптом вони потрапляють в інтернат і не відчувають любові. І їм дуже-дуже потрібні теж, мабуть, наставники, да, щоб вони лишилися ось цю любов, вони зберігли і далі в своєму подальшому житті. Дуже дякую, що ви піклуєтесь про всіх категорій дітей, де шукаєте нові шляхи, як допомогти інтернатам, які там евакуювались чи виїхали за кордон. Ну, я думаю, що після нашої розмови з'являться бажаючі люди цим займатися. Але давайте знову-таки зосередимося на практичних питаннях, які можуть цим людям допомогти вирішити, прилучатися до цього проєкту чи ні. Стосовно соціальне положення, професія, чи треба якісь довідки, стан здоров'я, щоб людина здорова була, чи ось є якісь мінімальні вимоги, щоб була адекватна і цього достатньо?
Я можу відповісти, що умови дійсно вони мінімальні. Тобто таких суворих умов щодо віку чи до професії, так, ну, ми говоримо, що це бажано все ж таки, щоб люди були в середньому десь 25 років, так, до 40 років. Тобто ми розуміємо, що ми приходимо до дитини і хочемо принести її знання. Тобто якщо це буде людина молодого віку, то в принципі вони якби і дитина, і наставник, вони можуть бути одного віку, це буде неправильно. Тобто наставник зазвичай людина старша. І говорячи про вік дітей, яким допомагає організація Lighthouse, ми говоримо про дітей віком приблизно від 11 до 15-16 років. Тобто це діти, які, в принципі, ну, на жаль, їх не можуть так усиновити, як зазвичай це усинавлюють чи удочеряють дітей малих, там, 5 років, 6 років. А вже, на жаль, 13 років, коли людина, в принципі, дитина вже доросла, практика показує, що їх не усиновлюють. І саме наставництво – це вихід для таких дітей, і доросла людина може навчити, може, як вже і казав, передати ці навички для виховання, для формування такої особистості цієї дитини.
А от чи робите ви виключення? Ну, наприклад, можливо, така бабуся є років за 70, але вона активна, в неї є чим з дітьми поділитися. Чи є виключення, чи ось 20-40 – це чіткі рамки?
Так, є виключення, але ми все одно переглядаємо індивідуально. 60 років – це граничний вік для людини, але в нас є наставники, яким 64-65. Це такі досить соціально активні люди, які в минулому були вихователями. Вони дуже важливі для цих дітей. І в нас є ще одне виключення – це судимість. Якщо вона була, у нас наставник бере цю довідку, і якщо вона була, ми, ну, дуже рідко можемо запропонувати роботу з ним далі.
А ось мене, знаєте, ще зацікавило, якщо наставник – жінка, вона бере дівчинку? Чи тут нема різниці?
Так, як правило, так, дівчинка – це однополі пари у нас. Жінка-дівчинка, мужчина-хлопець. Але є винятки, коли, наприклад, вже там 60 років і вона була вихователькою, то їй можуть запропонувати хлопчика 11 років, щоб допомогти йому в навчанні, наприклад. Таке може бути.
Ну, і як ми розуміємо, діти складні, так? Якщо, скажімо так, діти з важкою долею, яка накладає відбиток на їх характер. Чи є якийсь у вас для наставника супровід? Люди, які там психологи, чи юристи навіть, іноді, які можуть от, у випадку якоїсь нестандартної ситуації вам надати допомогу?
Громадська організація Lighthouse, звичайно, допомагає і для наставника, тобто питання різні можуть виникнути, і якщо, звичайно, необхідність і наставник потребує допомоги, то це може бути в різному плані. Це інформаційна допомога, юридична, емоційна, освітня і духовна підтримка. Тобто наставник може розраховувати на цю допомогу, і це насправді дуже добре, що і наставник отримує допомогу, і за час наставництва він для себе може відкрити щось нове, і дуже корисна практика наставництва може бути для самого наставника.
Ще таке питання тоді. Бачите, у мене все більше і більше таких детальних виникає питань. Так, як ви сказали, що це програма, значить, у неї є певні курси, певні етапи. Чи можете ви ось стисло розказати, що входить в ці етапи підготовки? Ось якраз з попереднім вашим питанням пов'язано, що, виявляється, ми можемо ще й чомусь дуже важливому навчитися, і це заховано в програмі. Розкажіть, будь ласка, більш докладніше про ці етапи.
У нас є декілька обов'язкових етапів, і всі вони загальнообов'язкові. Тобто треба враховувати, що щоб стати наставником, це процес не одного дня, і треба, щоб людина була підготовленою. І перший етап, що є, це інформаційна зустріч. Коли людина вже проходить інформаційну зустріч, наступним етапом є бесіда з психологом. Ще до бесіди з психологом наставник заповнює анкету. Після психологу вже йде тренінг. І тренінг – це дуже корисний, дуже потрібний час. І хто пройде тренінг, той, ну, не буде жалкувати, це дійсно хороший час.
Хотілося б деталі почути, ось які теми цього, наприклад, тренінгу.
На тренінгу визначається, як і особливості дитини, так, тобто всі діти треба враховувати, що це індивідуум, і до кожної дитини треба підхід. І, звичайно, що треба розуміти і внутрішній світ дитини, і як до неї все ж таки підійти, як розкрити її внутрішній потенціал. І це вже і завдання наставника, і це завдання самої організації. Тобто розкрити потенціал, розвинути дитину, розвинути її навички, так, допомогти їй соціалізуватися.
Євгенія, а ось може ви ще поділитися, що вам запам'яталося, да, з цієї програми підготовки?
Так, як ви казали, діти є складні діти. Є досить такі лайтові варіанти, коли там треба кудись просто вступити, якісь там вирішити питання. Але є важкі діти, вони маніпулюють. І на цих тренінгах у наставника є можливість навчитися виставляти свої границі. Він вчиться розкривати таланти. От, як сказав Євгеній, наставник вчиться розкривати таланти. І коли він розуміє, на що треба обращати увагу у дитини, він також в собі це робить. Це дуже актуально, коли, наприклад, це молода людина, там 25 років, досить багато з нас людей, які просто йдуть туди, куди сказали їм батьки, там вчитися, працюють, вони не знають ще, що їхнє. І в них є така можливість і себе розкрити.
Дуже дякую. Євгеній, може ви додасте, от що ви для себе взяли саме з цієї програми, не на практиці, а ще коли проходили підготовку? Можете щось згадати?
Я приєднуюсь до слів своєї колеги і загалом можу сказати, що якщо внутрішні були невирішені питання, то вже коли приходиш до тренінгу і проходиш його, то ці питання якби вже стають для тебе відповідями. І ти черпаєш для себе цього певні знання, які допоможуть в майбутньому.
Я вспомнила, дуже важлива річ – це прощення. Прощення своїх батьків, прощення, ну, можливо, там однокласників. Цей період прощення, який проходить дитина, коли вона спілкується з наставником, наставник повинен бути до цього готовий. Як проходити це прощення? І коли він допомагає дитині проходити, як простити своїх батьків, він і сам може простити своїх батьків, вернутися в то прошлое, коли там були нанесені якісь йому рани тому дитину, і продовжити вже жити здоровим життям. А у дитини буде можливість создати здорову сім'ю, тому що він пройшов це прощення.
От коли ви заговорили про прощення, я розумію, що прощенню вчать віруючі люди, да? Світ не вчить прощенню. І тоді таке питання, чи по силам невіруючій людині ось братися за це служіння, чи бажано все-таки бути християнином, мати приналежність до певної церкви?
Ми вважаємо, що людина невіруюча, все ж таки людина відкрита, щира, ресурсна, якщо вона такою являється, вона може стати наставником. І ми вважаємо все ж таки, що проте, віруючі, тільки віруючі люди, вони мають правильні християнські цінності, так, і вони можуть саме це донести до дитини. На жаль, невіруючі люди, вони не знають цих цінностей. Проте вони, як я вже і казав, вони можуть бути щирими і ресурсними людьми.
Так, розмова наша пішла, да, що ми зачепили сферу духовного, да, тобто починали з фізичного світу, да, як вони потрапили, яка програма. В принципі, я розумію, що оцироти, так само, як і біженці, і вдови, вони в Біблії навіть описуються як окремі категорії, і на них робиться акцент. Якщо я просто знаю, що нашу радіостанцію слухають багато віруючих людей, і, можливо, інформація про те, а що Біблія говорить, чи покладає навіть на нас якісь зобов'язання стосовно дітей-сирот. Можете поділитися, якщо ви обізнані з цією темою, що Біблія говорить про те, як ставитися, суспільство повинно, і ми особисто до і проблеми.
Так, дійсно, ви правильно говорите. І сироти – це люди, котрі особливо турбують серце Бога, і Господь Бог піклується за сиріт через церкву. Дозвольте прочитати кілька віршів з Біблії. Перше місце писання – це Ісаї 1:17. Навчитися добро чинити, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту. І тут ми бачимо заклик до дії, тобто обороняйте сироту. І ще один вірш, Псалом 67, 6 вірш. Сиротам батько і вдовицям суддя, то Бог у святому мешканні своїм. І тут важливо звернути увагу на ці два словосполучення сиротам батько, так? Тобто, якщо для людей віруючих, так, для людей з повної сім'ї ці слова зрозумілі, то уявити дитину, як я вже раніше згадував, яка з народження потрапила до дитячого будинку, вона не знає батька, так, вона не знає цих відносин. І ще є один вірш «Бог є любов» від Івана, 4 розділ, 8 вірш. Так, «Бог є любов». А що для дитини-сироти є любов? Можливо, до неї ніколи не було проявлено любові ніколи, вона не знає про це. А людям віруючим це дійсно під силу. Тобто проєкт «Наставництво» – це реальна можливість для людини, щоб стати наставником і показати любов, показати, де у дитини може бути в майбутньому, та, де вона може розкрити свій внутрішній потенціал.
Євгенія, а ви можете поділитися своїм баченням? Ось як ви цю тему розумієте через призму Біблії?
Я бачу це, як, я не можу знайти українського слова, може ви мені допоможете, як проводник. Наставник може стати проводником для дитини між Богом і дитиною. Він може показати дитині, який Бог, через от ту любов, про яку казав Євгеній, через піклування, через прийняття. Я так це розумію.
Дуже таке образне розуміння, да? Бо ми ж і читали Біблію і бачимо, що Бог робить акцент. А ви пояснили і механізм, да? Що через церкву. Тобто хтось повинен стати тими руками, ногами, да? Яку цю любов дітям проявить.
Так.
Щоб діти це відчули через церкву, а церква ще що? Це окремі люди. І я знаю, наче ви співпрацюєте з Махненка. Так, я побачила відео, і там був Махненка. І я пригадала, що я чула статистику ще й раніше, що ось таке дуже цікаве порівняння, що ось, в принципі, дітей в сирі десь до 100 тисяч, так? А церков в Україні, їх там, по-моєму, ну, статистика міняється плюс-мінус, але десь біля 30 тисяч. Бо виходить, навіть якщо, мабуть, навіть не всі церкви пораховані, а якісь такі, які на момент, да, формування цієї статистики були відомі. І виходить така інформація, якщо церква організує це служіння, і хоча б 5-10 людей з церкви, да, будуть задіяні в цьому служінні, то можна через деякий час закривати дитячі будинки та інтернати. Це не відбувається автоматично, але для цього треба такі люди самі, як ви, да, які вирішили цим займатися і взяли на себе відповідальність. Просто для чого цей монолог? Я просто хочу вам подякувати. І зробити акцент, що, да, зараз важкий час, кожен більше думає про себе, але щоб достигнути миру і загального блага, як говорить Біблія, то наш зобов'язання піклуватися про вдів, біженців і сиріт. І наче Бог тоді обіцяє, що його благословіння буде з нами. Правильно я розумію? Я ніде не помилилася.
Абсолютно праві, так.
І на завершення, знаєте, ще яке питання таке буде. Яке ваше побажання до тих потенційних наставників, які зараз по ту сторону ефіру вас будуть чути? От що, яке послання особисто ви б хотіли їм сказати як аргумент від себе до них? Чому їм треба, якщо є бажання, звичайно, прилучитися до цього служіння?
Ну, я можу сказати, може Женя щось добавить. Завдяки тому прикладу, який є в нас, ці 300 пар, досить результативний, хороший такий у нас є досвід роботи, наставник, дитина. Я втратила думку, вибачаюсь.
Нічого, ви повертайтесь до думки Євгенії, ви скажіть, що хотіли, але Євгенія, я вірю, ще пригадає, і на кінець скаже це слово.
Я хочу лише закликати дійсно людей, хто нас дивиться, і хочу себе спробувати у справі наставництва та стати наставником для дитини, дійсно врятувати дитину, так, врятувати її майбутнє. Тому посил досить короткий, да, просто станьте наставником і змініть життя дитини. Я думаю, що це варто і це під силу справжнім християнам.
Ну, Євгенія, від вас це слово.
Дякую. Я хотіла сказати не боятися, бо той досвід, який був в нас, і який ми бачили у інших наставників, вони не боялися. Це не важко бути поряд з дитиною, приймати її такою, як вона є, любити її. Це не важко. Не треба якісь подвиги від людини. Просто досить просто бути рядом і любити її.
Дуже вам дякую. Це була програма «Світлі гості». В гостях були Євгеній Вознюк та Євгенія Федоренка, координатори християнської громадської організації «Лайтхаус». Бажаємо вам Божих благословінь.
Дякуємо. До побачення.
До побачення.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!